Бишкекте кечки саат 6:30 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы программабызда назарыңыздарга Азаттыктын ар апталык биз жана дүйнө уктуруусунун кезектеги чыгарылышынын аудиосун сунуш кылабыз. Анда коңшу Казакстандагы саясий соңку окуялар жана алардын аймактагы абалга таасири талкууланат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 25-ноябрь, күнгө жума, алгач сөз Токтосун Шамбетовто, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте өтүп жаткан сөз эркиндигин колдогон жөө жүрүштө иликтөө журналист Али Токтоконов Булут Тимировдун өлкөдөн чыгарылышын кескин айыптап, өлкө жетекчилерин сөз эркиндигин арата кысымды токтотууга чакырды. Токтоконов бийлик өкүлдөрүн коррупцияны иликтеген журналисттер менен жолугууну сунуштады.
Азаттыкка!
Азаттык!
Азаттыкка!
Азаттык!
Азаттыкка!
Азаттык!
Азаттыкка!
Азаттык!
Биздин иликтөөлөр уланат, өлкөдөн чыгарып ийеби, түрмөгө камайбы, башка кылабы. Биздин иликтөөлөр уланат. Анткени журналисттик иликтөөлөр, журналисттик кандайдыр материалдар, ачык коом бүгүнкү күндө мамлекеттин эң зор санитары. Мен буга чейин сунуштап келгем, азыр дагы сунуштайм. Бийлик андан көрө сын айткан журналисттер болобу, иликтөө жасаган журналисттер болобу, ар 3 ай сайын бирден кабыл алып, силердин чыгарган материалдарыңарды тез иш кылып бизге айтып бергилечи деп турса андан жакшы болот эле. Анткени биз бийликтин тарапташы дагы эмеспиз, бийликке оппозиция дагы эмеспиз.
Бүгүн 25-ноябрда Бишкекте эркиндик үчүн реакция жөө жүрүшү аяктады. Жарандык активисттер уюштуруп жаткан акциянын максатын камалга алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу, өлкөдө чыгарылган иликтөө журналист Булут Тимировдун мекенин кайтаруу, сөз эркиндигин сактап калуу экенин билдиришти. Ушундай эле жөө жүрүш Ош шаарында дагы өттү. Анда дагы блогер жарандык активисттер Кыргызстанда сөз эркиндиги корголушу керек экен, демократия сакталышы керектигин айтып белгилешти. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 25-ноябрда укук коргоочу Айза Абдырасулованы айыптуу деп таап, ага 3000 сом айыппул салды. Милиционерлер окуя болгон учурда өзлөрүнүн кызматтык милдетин мыйзам чегинде аткарганын, эреже бузбаганын айтышты. Абдырасулова аны кармап кетүүгө негиз болбогонун билдирип, бул окуяны саясий куугунтук жана буйрутма деп атады. Куугунтуктун себебин ал ген прават суу сактагычынын жер Өзбекстанга кетишине нааразы болгондордун талабын талашканы менен байланыштырды.
Мага ачык айтты: эже, фейсбукка аябай көп жазып атасыз, эртең митинг болот экен, келбеңиз, кармайбыз, кармагыла деген заказ түштү деп. Бул деген саясий заказ, урматтуу судья.
15-ноябрда Жогорку Кеңештин имаратынын жанында бийликтин генпробат боюнча чечимине нааразылар топтолуп турган. Ал жерге укук коргоочу катары байкоо салуу үчүн барганын айткан Абдырасулова милиция кызматкерлери күчтөп алып кетип жатышканын видео интернетте тараган. Укук коргоочу менен кошо кармалган активист Сапар Аргынбаев экөөнө милиция бөлүмүндө укузуулар кодексинин 128 беренеси, бул милиция кызматкерлеринин мыйзам талаптарына баш ийүү менен протокол толтурулган. Парламенттин мурдагы депутаты Жылыскан Жолдошова элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө толук президенттик башкаруудан баш тартып президенттик парламенттик системага өтүүнү сунуш кылды.
Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл.
Курултайдын алдында Жогорку Кеңештин 24-чү кечиресиздер, экс депутат коррупция менен күрөшүү президенттин айланасынан баштоо керек экенин билдирди. 25-ноябрда Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда элдик курултай өтүп жатат. Ага 1000 ашуун киши катышты. Ал курултайда президент Садыр Жапаров генпробат маселесинде дагы токтолуп, анда аталган суусактагычка байланыштуу эки тараптуу келишимге каршы чыккандарды өз кызыксызын көздөгөн деп айыптады. Курултайдын алдында Жогорку Кеңештин 24-ноябрындагы жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева кыргыз өзбек чек арасынын келишимине каршы добуш берген депутаттарга коркутуу кысым башталганын айтып чыккан жана буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын атаган. Ташиев ошол жерден мындай дооматтарды четке каккан. Чек ара келишимдери боюнча теманы улай, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга декабрь айында келет. Бул тууралуу өзбек мамлекет башчынын сайтында жазылды. 24-ноябрда чет өлкөлөрдүн жаңы дайындалган элчилери Шавкат Мирзиёевге ишеним грамоталарын тапшырган учурда анын Бишкек сапары тууралуу сөз болду. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев менен Мирзиёев алдыдагы сапар тууралуу талкуулашты. Өзбек президенти чек ара боюнча макулдашууларды эки өлкө ортосундагы болуп көрбөгөндөй жетишкендик деп сыпаттап, бардык маселелер өз убагында чечилип жатканын айтты. Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келери буга чейин дагы кабарланган, бирок датасы айтыла элек болчу. Бишкек бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Азырынча ноябрда эки өлкөнүн парламенттери өзбек кыргыз чек арасы жана ген права суусактагычынын жерине байланыштуу эки мыйзам долбоорун жактырган. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Украинанын бийлиги Орусия басып алган аймактарда Ирандан келген инструкторлор жок кылынганын ырастады. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Guardian басылмасына билдирди. Бирок алар качан жана каерде өлтүрүлгөн, канча киши экенин Данилов ачыктаган жок. Киев буга чейин белгилегендей, Ирандык адистердин чакантуу аннексияланган Крымда Орус армиясынын Шахид 136 учкучсуз учактарын башкарууну үйрөтүп жаткан Иранда жасалган бул жангечтүү дрондордун Орус күчтөрү Украинага буталарга сокку уруу үчүн колдонулганы айтылып келет. Крымда Ирандык кеңешчилер бар экени тууралуу АКШнын администрациясынын өкүлдөрү да кабарлашкан. Октябрда Израилдык Кан радиостанциясы Ирандык 10 кеңешчини Крымда жана Херсондо өлгөнүн маалымдаган. Тегеран менен Москва учуксуз учактар жеткирилип жатканы жана кеңешчилер тууралуу маалыматты четке каккан. Ноябрдын башында Ирандын тышкы иштер министри өлкө Орусияга учуксуз учактарды согуш башталганга чейин жеткиргенин билдирген. Украинанын бир катар шаарларында, анын ичинде баш калаа Киевде суу жана жарык берүү калыбына келтирилди. 23 ноябрда Орус армиясынын аба соккуларынан 2,18 миллион калкы бар Борбор шаардын 70% жарыксыз, көп бөлүгү суусуз калган. Полтава облусунда 15,000 адам жарыксыз калган, ал жакта дагы жарык берүү калыбына келтирилгени кабарланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Орусиянын ар кандай инфраструктураларды аткылоосун токтотуу үчүн чара көрүүгө жана Москваны вето коюу укугунан ажыратууга чакырды.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтан соңку жаңылыктар болду. Казак президенти Касым Жомарт Токаев бийлигин дагы 7 жылга узартты. Ошентип ал мөөнөтүнө мурда өткөн соңку президенттик шайлоодо жеңүүчү деп жарыяланды. Оппозиция катышпаган бул өнөктү канчалык адилет өттү? Жыл башында болгон кандуу окуялар шайлоого кандай таасирин тийгизди? Токаев конституцияга алымча кошумча киргизүү, эрте шайлоо өткөрүү менен эмнени көздөйт? Мына ушул суроолор Азаттыктын биз жана дүйнө программасында кеңири талкуу ланды, аны Айнура Жекше кызы алып барды.
Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин депутаты Ийман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков жана казакстандык саясат талдоочу Шалкар Нурсейит катышат. Ошентип 26 ноябрда казак президенти Касым Жомарт Токаев ант берип, кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий киришкени турат. Батыш байкоочулары Токаев жеңүүчү деп жарыяланган өнөктүктө атаандаштыктын болбогонун сындашты. Адегенде ушул темадагы чаккан сюжетти көрүп алалы.
Сайлоодун адилеттерине сенесизби?
Сенем, конечно. Сенбей кайда барабыз?
Үмүт бар мына биздин келеси жаңы Казакстанда.
Сайлоо адилет өтөтүнүнө сенесизби?
Сенбейм ага.
Неге?
Себеби Токаев сайланып турго, адамды атууга бирөө адамдын кандай жакшырат?
Казакстандык шайлоочулар 240 кишинин өмүрүн кыйган кандуу январь же каңтар окуяларынан 10.5 ай өткөндөн кийин мамлекет башчыны шайлады. Борбордук шайлоо комиссиясы Токаевти добуш берүүгө катышкандардын 81.3% колдогонун шейшембиде билдирди.
Тарыхый күн, элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө добуш берип отур. Чын мененде быйылкы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын кеңсерди. Энди алдымызда турган өтө акымды миндеттер, максаттар бар.
Расмий маалыматка ылайык 20 ноябрдагы шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 70% катышты. Эң кызыгы 460,000 ашуун киши же жалпы шайлоочулардын 6% баарына каршы деп добуш берди. Калган талапкерлер ар бири 2-3% айланасында добуш топтоду. Бюллетенге 6 ысым киргизилгени менен бир катар көз каранды эмес эксперттер менен эл аралык байкоочулар 5 талапкерди тең Токаевга формалдуу оппонент деп атап, добуш берүүдө реалдуу атаандаштык болгон жок деп эсептешет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу шайлоодо атаандаштык жана плюрализм камсыздалбаганын, катардагы казакстандыктардын саясий өнөктүккө катышуусу чектелгенин, добуштарды саноодо олуттуу процедуралык алишемдиктерге жол берилгенин, бул болсо ачык айкындыкка көлөкө түшүргөнү белгиледи. Казак тышкы иштер министрлиги мындай бүтүмгө терс реакциясын билдирип, эл аралык уюмдун баасын объективдүү эмес деп айыптады. Шайлоо күнү айрым жерлерде көз карандысыз байкоочулардын ишине тоскоолдук жаралганы жана аларды шайлоо участоктарынан чыгарып жиберишкени кабарланган. Ак Ордо конституцияга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин терең саясий реформалар жүргүзүлөт деп убада кылган. БШКнын төрагасы Нурлан Абдиров шайлоо улуттук мыйзамдарга жана эл аралык нормаларга шай кеш өткөнүн билдирди. Шайлоо күнү Алматы шаарында полиция ойгон Казакстан кыймылынын каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын тарапташтарын кармап кетти. Эки саясий түзүм тең добуш берүүнү калыс өткөн жок деп санайт.
Үндөмөөгө болмайт деп ойлойбуз. Ар ким биздин хакыбыз негизи үстөп чыгып өзүбүздүн оюбузду элге, халыкка, бийликке жеткизүү. Бул бизге биз үчүн өтө маңыздуу деп ойлойбуз.
Шайлоо күнү Астана, Петропавловск, Костанай шаарларында да полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармады.
Шалкар, саламатсызбы? Сиздин бааңызда шайлоо кандай өттү? Расмий жыйынтык реалдуулукту канчалык чагылдырат?
Өкүнүчкө карай, Казакстанда дагы да бир адилетсиз, эч кандай саясий конкуренция болмаган кезектен тыш президент шайлоо өттү. Жана азыр колунда бийлиги бар президент Назарбаев курган автократиялык жүйөнүн мурагери Токаев өзүңүз айткандай 81% дауыс менен жеңди, бирок бул өкүнүчкө карай адил шайлоонун натыйжеси эмес. Бул административдүү куралдарды колдонган, мемлекеттик медианы колдонган, ошо мемлекеттик аппаратты колдонуп сайлоонун иллюзиясын жасоо аркылуу бийликти одан ары кем дегенде тагы да 7 жыл башкарууга мүмкүндүк алып отур. Бирок бул калктын 81% казыркы бийликти, онун ичинде Токаевди колдойт дегенди билдирмесе керек. Өткени азыр элде жагдай башкача. Каңтардан кийин азыр коомдук пикир катуу өзгөрдү. Одан бөлөк инфляция жогору, калк күнү күнгө кедейленип жатыр. Жана каңтар секилде трагедиянын кайталануу Казакстанда ыктымалдуулугу өтө жогору.
Кайсы мисал үчүн административдик ресурстар дедиңиз, мамлекеттик курал деп, ошонун бир мисалдарын келтире кетесизби?
Я, биринчи эң алдымен Назарбаев сыяктуу Токаев бир ай мурун шайлоо кампаниясын баштап кетти. 5-ші қыркүйектен бастап Қостанай облысына барды, одан кейін Алматы, Түркістан облысы, бірнеше региондарды сайлау кампаниясы басталмай жатып, қыркүйекте айналып Қазақстанды аралап шықты. Одан бөлек бүкіл мемлекеттік медиа, жалдамалы блогер барлығы дерлік Тоқаевты бір реформатор ретінде Қазақстанның жаңа бір тарихын жасап жатыр деп жарнамалай басталады. Сайлау болмай жатып, басталмай жатып. Одан кейін жергілікті Қазақстанда айтпақшы, 25-ші Қазан Республика күнін кайтадан мереке ретинде тойлой баштайбыз деп Токаев буйрукка кол койду. Ал осы мерекени кайтарган Токаев оган ол реформатор республика күнүн кайтарды деп жергиликтерди бүкүл акимдер жана министрлер аны жабыла мактап Токаевка жакын колдоо билдирди. Мунун баардыгы эмнени көрсөтөт? Бул дегенибиз Казакстанда али күнгө чейин эч кандай оюн эрежеси өзгерген жок. Саясий реформа тек сөз жүзінде қалып отыр. Кімнің қолында билік бар, сол сайлауды өзінің қалағанша өткізеді. Басқа кандидаттардың барлығын ақорданың өзі президент әкімшілігі әдемілеп іріктеп алды. Халық кімді қолдамайды, ел танымайтын адамдарды сайлауға тіркеуге өткізді. Оларды кандидат ретінде шығарды. А оның барлығы шын мәнісінде саяси ойыншықтар және тек қана осы бір басқа кандидаттар болды деген әсер қалдыру үшін ғана өткізілді.
Түшүнүктүү. Нуржигит мырза, сиз түрк тилдүү өлкөлөрдүн депутаттары менен жекшембидеги шайлоого көз салыптырсыз. Сиздердин топ кандайдыр бир отчетун жарыяладыбы? Кандай бүтүмгө келди?
Мен баягы ден чыныдап коет, агитация токтогон учур болот. Ишемби күнү ошол учурда бардым. Андан кийин болгону шайлоо болуп аткан күнү участоктарга барып, шайлоонун жүрүшү, тартиби, анан жабдыктар кандай жабдылган, шарттар кандай түзүлгөн, ошо менен алек болдук, ошону байкадык. Андан кийин эле эсептөөгө катыштык дагы. Эртеси пресс конференция берип кайттык. Түрк тилдүү мамлекеттер парламенттик ассамблеясынан ошо Түркиядан келди, Азербайжандан келди, Кыргызстандан мен бардым. Ошон үчүн баягы баштан аяк процесс кандай болду деген суроого мен жооп бере албайм, анткени чындыгында ал жактагы шайлоо процессин баштан аяк байкаган жокмун. Бирок ошо мен барган күнү биз барган участоктордо мындай адаттан тыш эчтекени байкаган деле жокпуз да. Ошол кирсең регистрация кылып атат, ар жактан бюллетен берип атат, анан атайын ящикке таштап атышат, жанагындай жашыруун добуш берип келип. Тиякта байкоочуларга атайын орун бөлүнүптүр, журналисттерге атайын орун бөлүнүптүр. Биз байкоочулар ким менен кааласак сүйлөшө албаттык, мүмкүнчүлүк түзүлүп берди чындыгында. Ошон үчүн биз барган участоктордо мындай одоно эчтеке байкаган жокпуз, мыйзамдарды байкаган жокпуз деген позицияга келип ушундай билдирүү менен сүйлөдү. Биздин жетекчибиз Эрол Каям мырза болду. Ал Түркия парламенттин депутаты Ак партиясынан. Ошол киши баардыгыбыздын атыбыздан сүйлөдү. Анан чындыгында баягы талапкерлердин сапаты кандай, качан башталды эле, кандай бир мыйзамды аткарууда алишендиктер болду, алар боюнча мен чындыгында байкаган жокмун. Баштан баштап байкоочунун позициясында эмесмин да.
Бирок жалпысынан алганда, мисалы үчүн кызматтагы бийликте турган президент ошондой шайлоого аттанганда жакшыраак шартта ага жакшыраак шарт түзүлүп берет дегенге макулсузбу? Мисалы үчүн Кыргызстанда деле ошондой болгон, Борбор Азияда жалпысынан.
Эми мамлекет башчысы каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул таблоидде болот, маалымат караштарынын көңүл чордонунда болот. Бул чыгышта деле, батышта деле ошондой. Анан КМШ өлкөлөрүндө бул нерсе болуп эле жаткан нерсе, канча президенттик шайлоолордо байкап жүрөбүз. Балким муну реклама катары Балаевы же болбосо ал өзүнүн графиги боюнча эл аралап жүрөбү? Буга эми президенттин пресс-секретарынын түшүндүрмөсү керек. Анан кийин казак жарандарынын өздөрүнүн объективдүү баасы керек да. Мен бул боюнча эчтеке айта албайм.
Түшүнүктүү. Шалкар мырза, бул репортажда да айтылды, сиз дагы жана сөз кылып кеттиңиз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары чындыгы атаандаштык болгон жок деп сындады. Калган беш талапкерди калың эл тааныбайт, партияларды каттоо кыйын болгондуктан оппозициянын өкүлдөрү жарышка катышкан жок деген сөздөр канчалык жүйөлүү?
ОБСЕнин кортундусу менен, жалпы пикир менен толук келишүүгө болот, анткени алар чындыкты айтып отур. Казакстанда осы убакка чейин бир нече жылдын көлөмү болду, бирде бир партия тиркелген жок. Токаев президент болгону бери саясий реформа жасайм деп убада берип келе жатыр, бирок ал күнгө чейин бирде бир саясий партия, шынайы саясий партия, шынайы оппозиция болатын партия тиркелген жок. Мисалы бизде заң боюнча ар бир кандидат 1% шайлоочулардын колун жыйнау керек кандидат болуп тиркелүү үчүн. Бул дегенибиз 118 000 кол. 118 000 кол дегенде Токаевден башка эч кайсы жыйна алмайт, анткени Токаевде акимдер бар, жер жерлерде алар жыйнап берет. Яғни жаңағы бес кандидаттың өзін тіркеуге Ақ Орда өздері қол жинап берді деп бұл жерде болжам жасауға болады. Сондықтан Қазақстанның мынау саяси алаңы оппозициялық күштерден тазартылған және ондай оппозициялық позициядағы азаматтардың сайлауға қатысуға техникалық түрде мүмкіндіктері жоқ. Азаматтарда, сайлаушыда ешқандай таңдау болған жоқ. Одан кейін барлығына қарсымын деген графа енгіздік деп бір реформа деп көрсетті. Шын мәнісінде ол сайлау нәтижесіне әсер етпейді. Біріншіден біз еш уақытта қанша процент адам сол бәріне қарсымын деген таңдаған білмейміз, өйткені бізде орталық сайлау комиссиясы ешқандай сайлауды әділ өткізген жоқ, өйткені олар президент әкімшілігіне тәуелді. Екінші нәрсе, заң бойынша барлығына қарсымын деген графа бұл сайлау нәтижесіне әсер етпейді. Яғни мысалы 51% барлығына қарсымын деген дауыс жинайтын болса, ол сайлау өтпей қалды дегенді білдірмейді. Кім көп дауыс жинайды, сол кандидат президент болып кетеді. Сондықтан бұл техникалық явканы көбейту үшін жасалған бийликтин ойлоп тапкан амалы.
Нуржигит мырза, Борбор Азиянын кайсы жеринде болбосун президенттер мындай жалпы жонунан 80%тен кем эмес добуш алат. Бул бир мындай адат, жакшы көргөн санбы 80 деген. Качан биз Франция мисалы же Америкадагыдай болобуз, атаандаштар бир мисалы 1% айырма менен жеңген өнөктүктөргө биз күбө болобузбу?
Мен эми талапкерлер кандай көрсөтүлдү, ким тарабынан көрсөтүлдү, кандай шарттар менен, такырга барым жок. Ошол жерде кандидаттардын сүрөттөрүн көрүп, өмүр баяндарын окуйм десем, баардыгы бирдей экен. Качан туулганы, кайда туулганы, анан кандай билим алганы, ким тарабынан көрсөтүлгөнү гана жазылыптыр. Азыркы биз урматтаган президент Токаевдин деле ошол ушул эле пункттар бар экен да, кайда иштегендери тууралуу такыр маалымат жок экен, жанагы жалпы плакат болот эмеспи? Анан чындыгында мен деле ушул президентти тааныдым. Эми президентти билесиз, Токаевдин кандай болбосун дипломат катары, сенаттын төрагасы катары, президент катары эл аралык салмагы кадыры бар. Биз билгендер ошолор экен. Балким ошондой өзүмө суроо бердим. Казакстандын ичинде азырынча бир эл аралык признанияга ээ боло элек, эл аралык аренага чыга элек саясатчылар болушу мүмкүн деп эки аял бар экен. Анан эми мындай учурлар бизде деле болгон, билесизби? 2017 жылкы шайлоо бизге ошого жакындап эле барган. Бабанов менен Жээнбеков койгондо Кыргызстанда аябай эле жакын болгон да аралыгычы. Менчи Кыргызстан тарыхында эң мындай конкуренция күчтүү болгон шайлоо ошол болду. Анан негизи эле эми Казакстан чын чынына келгенде көп жагынан бизди алды да, экономикалык өнүгүү жагынан, өнөр жай потенциалы башка жагынан, балким билим жагынан. Бирок шайлоо процессин өткөрүүдө биз бир топ эле жакшы ийгиликтерди жаратканыбызды мен көзүм менен көрдүм. Ошол жерде түркиялыктар менен сүйлөштүм, азербайжандыктар менен сүйлөштүм. Бизде мына биометриканын киргени, анан жанагы аппарат аркылуу добуш берилгени, ким кандай добуш бергени дароо реалдык режимде автоматтык түрдө эсептелип турганы, бул чындыгында чоң кадам болгон экен. Мен эми биле Сыйман Нуру деле бай партия эмес, жаңы партия ушундай шарт түзүлбөгөндө балким бизге деле өтүш кыйын болуп калмакта. Ошон үчүн бул мезгилдин эле суроосуго дейм, бара-бара ушуга барабыз. Кыргызстанда ушундай шайлоо болгон деп эсептейм. Анан мен деле казак борборго ушу тандоосу берекелүү болсо экен деп тилеп отурам. Кандай болбосун тынчылык, аманчылык болсо, саясий маданият өсүп отурса, адамдардын жарандыгын сезим бийиктеген сайын саясаттагы процесстер дагы мындай жакшы жагына тезирээк өзгөрөт деп.
Шалкар мырза, ушул шайлоону дайындоо менен Токаев, Назарбаевдин биротоло кол үзүүнү, караанынан арылууну көздөгөн деп айткандар жок эмес. Сиз ушул ойго кошуласызбы?
Негизинен я Токаев каңтардан кийин жеке бир тәуелсиз президент ретинде өзүн сезине баштады. Аны биз каңтардын 5-сенен баштап мынау Каупсуздук кеңесинин төрагасымын деп өзүн жарыялады. Одан кийин биринчи рет Токаевдин Назарбаевдин аулетинин туустарынын бизнестерине катышты бир критика айта баштады, олигополия менен күрөш тууралуу айта баштады. Будан бир коомго сигнал берилди деп ойлойм, ягъни Токаев менен Назарбаев менен акылдашпай өзү жеке дара чечим кабылдоого тартып жатканын көрсөтүүсү келди. Экинчи бир үлкен сигнал бул маусымда өткөн референдум аркылуу Назарбаевдин атын конституциядан алып тастады. Жана ошо бир Токаевдин тәуелсиз президент ретинде көрсөтүү үчүн кезектен тыш шайлоо өттү. Ол шайлоодо Назарбаев келип, жанагы сиздер көрсөттүңүздөр, Токаевга колдоо билдиретин айтты. Будан көрөтүнбүз каңтардан кийин Назарбаев пен Токаевдин арасында бир өзара келисим болгон секилди. Ягъни бийликти Назарбаев Токаевга тапшырып берет, толуктай ал Токаев болса анын өзүнө, Назарбаевдин өзүнө жана эң жакын туустарына тийишпейтин болот. Мүмкүн бир экономикалык активдерди башка бир азаматтардын атына жазып беретин чыгар, бирок мынау Токаев тарапынан Назарбаевга бир саясий кысым жасау, аны барынча мынау саясий куудалоо болмайтынына бир кепил берилген секилди. Сондуктан бул өткөн шайлоо чын маанисинде ички жана сырткы аудиторияга Казакстанда чечим кабылдайтын адам казыр Токаев деген бир месседжди жеткирүү үчүн өткөн секилди асер калдырат.
Нуржигит мырза, Шалкар мырза айткандай, эл басынын ысымы алынды конституциядан. Соңку шайлоо менен Назарбаев көздөгөн мураскер операциясы толук ишке ашпай калды деп айтсак болобу? Мисалы үчүн Кыргызстанда дагы Атамбаев Жээнбеков тандеми жөнүндө дагы көп сөздөр айтылып келген эле.
Эми Кыргызстандын жагдайы баары бир башкачараак. Бизде эми процесстер башка нукта кеткен башталышынан эле. Бирок азыркы биздин аналитиктин айткандарын угуп отуруп, баягы супер президенттиктен кайтабыз, децентрализация кылабыз, парламентке көбүрөөк мүмкүнчүлүк беребиз деген ою тилеги бул чындыгында азыркы казак президентинин жакшы ою, жакшы позициясы деп эсептейм. Бул жагынан ушундай. Анан берки мураскер операциясы боюнча Кыргызстанда бул болгон эмес, буга чейин көрүп атасыз. Биринчи президентибиз деле балким оюнда, көңүлүндө башка адамдар болгон, бирок ал максатына жетпеди. Экинчи президентибиз деле ошондой болду. Анан тиги Атамбаев менен Жээнбековдун маселеси эми, алар эмнени сүйлөшкөн, кандай шартта ушундай келишим болду эле мен көрбөй, билбей туруп бирдеме айткандан алысмын. А Казакстан боюнча бирдеме айткандан таптакыр алысмын. Анткени билбей көрбөй туруп мындай божомолдоп айткан мага туура келбей турган нерсе бул бир. Экинчиден бизге башкача көрүнүп, чындыгында жагдай башкача да болушу мүмкүн. Анан кандай болбосун мамлекет башына адам келгенден кийин эл журт мындай акыбал жагдай боюнча суроону ошол кишиге берет да. Чечим кабыл процесси бир топ мобилдүүлүк талап кылат, кээде чечкиндүүлүк талап кылат. Ошон үчүн бул закон ченемдүү эле нерсе деп эсептейм. Бирок мен айтат элем, ушул казак элинин тандоосун сыйлайм, жетекчилерин дагы сыйлайм. Кандай болбосун ушул тандоо, ушул жол казак элинин өсүп-өнүгүүсүнө, бейпилдигине, ийгилигине, оомутуна дөөлөтүн алып барсын деп чын жүрөктөн, чын жүрөктөн тилейт элем. Анткени казак мамлекетиндеги акыбалдын турукташуусу, жакшылыгы бул биздин экономикага, биздин өсүбүзгө, биздин туризмге, эки өлкөнүн ортосундагы алаканын бир ожалышына дагы абдан маанилүү да.
Ушул балким башкаруу системасы жөнүндө сөздү улантсаңыз, парламенти күчтүү президенттик республикага өтүп жатканын айткан Токаев. Ушул убадасын ишке ашырууга канчалык шарт бар?
Менимче эми бул сөздү жөн айткан жокко. Бади бир баягы эсептеп, прогноз кылып, анализдеп туруп анан кабыл алынган нерсе. Анткени күчтүү парламент болгону бул жоопкерчиликти бөлүшө турган дагы бир институттун болгону да. Эмне себептен дегенде баягы баардыгы бир адамдын колунда болуп калган учурда анын дагы биз акыбеттерин көрүп билип эле жүрүп келе атпайбызбы? Ошон үчүн ушу бийлик бизде эле мисалы парламентте эле мыйзам чыгаруу бийлиги, коомдогу жүрүм туруум, алакалар жөнгө салган негизги документ бул мыйзам. Ал эми өкмөт болсо аткаруу бийлиги, президент болсо баягындай бир көбүрөөк арбитрдин милдетин аткарган жолго баратат дегенде эле түшүнүп атам мен. Бул менимче жаман деле жол эмес, бул жакшы жол, анткени элдин журтун батасын алып бийликке келген ар бир адам ошол замандын, ошол доордун чакырыктары, кыйынчылыктары үчүн жоопкерчиликти чогуу алса жакшы болот эле да. Бизде ушул багытта бир чоң кадам болду, бирок мен бирдекени түшүндүм да, дароо эле болуп кетпейт экен, даярдык керек экен, мезгил керек экен. Мына башталышында бир топ чабылдык, чарпылдык, бирок эми мындай нукка түшүп бараткан учурда болдук эле. Баары бир ушул децентрализация, баары бир бийликти тең салмак менен бөлүшүп, жоопкерчиликти бирге алып, анан эр шаркак ишталып кеткендин берекеси жакшы экендигине бара бара көзүм жетип баратат.
Шалкар мырза, казак эли эмнени эңсейт? Токаевден эмнени күтөт? Токаевдин алдыдагы 7 жыл кандай болот дейсиз?
7 жыл Токаев үчүн, жалпы Казакстан үчүн өтө оор жыл болоюн деп тур. Өйткени казыр эч кандай саясий реформа, Токаев 3.5 жыл болду президент болуп отурганда. 3.5 жылдын ичинде эч кандай бир илип алатын, ауыз толтуруп айтатын эч кандай реформа жасаган жок. Баардыгы косметикалык өзгерістер. Және ең бастысы, Токаев мықты парламент керек деп айтқанымен, іс жүзінде керісінше парламенттің рөлін төмендетіп жатыр. Қараңыз, осы президент сайлауында Токаев дебатқа қатысқан жоқ. Дебатқа кім қатысты деп ойлайсыз Токаевтың атынан? Парламенттің спикері, заң шығарушы органның өкілі, спикері мәжілістің Токаевтың атынан барып, орталық сайлау комиссиясынан кандидаттың құжатын алып кетті. Одан бөлек оның сенімді өкілі болып аймақтарды аралады, Тоқаевтың атынан сайлау кампаниясын жүргізді, Тоқаевтың атынан дебатқа қатысты. Қарап тұрсаңыз, атқарушы биліктің өкілінің атынан заң шығарушы биліктің өкілі қызмет етті. Бұл дегеніміз парламенттің орнын көрсетіп берді Қазақстанда қандай екен Тоқаев. Және осындай позициясы бар адам, өз басым және көптеген менің әріптестерім, эксперттер Тоқаевтың мынау тепе-теңдік тежемелік биліктің 3 тармағын тәуелсіз болуды қалайды дегенге сенбейді. Өйткені ол да осыншама бір 4 жылға жуық парламентті күшейтуге бірде бір қадам жасаған жоқ. Сондықтан саяси плюрализм болмағаннан кейін, электораттың көпшілігінің саяси өкілдері билікте отырмағаннан кейін бізде мынау конфликттің ошақтары пайда болады дегенге пайда болу ықтимал өте жоғары. Яғни әрбір көптеген азаматтардың өз өкілдері парламентте отырмағаннан кейін, жергілікті мәслихатта отырмағаннан кейін, әкімдерді өздері сайламағаннан кейін олардың мүддесін қорғайтын адамдар билікке шешім қабылдайтын жерде, заң қабылдайтын органдарында отырмағаннан кейін, адамдар тәуелсіз сот арқылы өзінің құқықтарын қорғай алмағаннан кейін Қазақстанда өкінішке қарай мына 7 жыл жеңіл болады, Қазақстан бір даму жолына түседі деп айтуға өкінішке қарай ауыз бармай тұр. Өйткені баяғы жартас сол жартас, оң өзгерістердің белгілері байқалып тұрған жоқ. Керісінше консервация, статус-кво-ны сақтап қалуға күш салып жатыр билік. Бұның нәтижесінде кедейлер кедейлене береді, байлар байи береді, билік пен халықтың арасы алшақтай береді деген сөз. Билік халыққа бұрылмай, Қазақстанда өкінішке қарай бір жақсы реформаларды экономикада болсын, саясатта болсын, қоғамдық өмірде, басқа салада жасау мүмкін емес.
Айымбай, эл аралык сахнада казак лидерин кандай маселелер күтүп жатат дейсиз? Украинадагы согуштун контекстинде, өзгөрүп аткан дүйнөнүн контекстинде.
Эми эл аралык саясаттын азыр бир аз мындай структурасы өзгөрүп баратко деп ойлоп атам да. Структура деген жай өзгөрүп турат, бирок мына кийинки окуялар ошого алып баратабы дейм. Азыр эл аралык саясатта абдан дыкат, абдан кыраакы позицияны ээлебесе Казакстандын деле мындай абалы өтө жеңил эмес да, өтө жеңил эмес. Бирок эми дасыккан дипломат катары бул киши бул жагынан башкаларга караганда бир артыкчылыгы барбы деп ойлоп атам да. Кантсе да ушул саясатта төрөлүп, саясатта чоңойгон деңгээл башка да. Кытайды иштептир, батыш чыгыштын тилин, маданиятын үйрөнүптүр, эл аралык признание кандай болгосун бар. Ошон үчүн мен ийгилик каалайм. Кеңешип кескен бармак ооруп айтат, ушу борбордук Азия лидерлери ушул өтө кыйын заманда, өтө кыйын чакырыктардын учурунда биргелешип, акылдашып, туура жол табыш өтө маанилүү болуп атат.
Рахмат анда сиздерге. Биз Казакстандагы соңку президенттик шайлоонун айланасында сөз кылдык. Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин депутаты, Ыйманнуруу фракциясы лидери Нуржигит Кадырбеков жана казакстандык саясат талдоочу Шалкар Нурсейит катышты. Рахмат сиздерге. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын 25 ноябрь жума күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.